жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Баншыға Сауытай. Астанада өтіп жатқан Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Әсет Матаев сотының жарыс сөзінде прокурор Ержан Құрақбаев сотталушыларға бас бостандығынан айыру жазасын сұрады. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, прокурор Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевты қаржы жымқырды және салықтан жалтарды деп айыпты деп танып, 6 жыл 8 айға. Әсет Матаевты қаржы жымқыру бабы бойынша айыпты деп танып, 6 жылға соттау сұрады. Прокурор оларға тағылған айыптардың ауыр екенін айтып, дүние мүліктерін тәркілеу және жазаларын жалпы режимдегі колонияда өтеу туралы үкімге сот сұрады. Прокурордың айтуынша, Сейтқазы Матаев тергеу мәліметтері бойынша Инвестициялар және даму министрлігі ақпараттандыру және байланыс комитетінен мемлекеттік тапсырысты ұтып алуда президенттің баспасөз хатшысы болған беделін пайдаланған. Прокурор сонымен қатар Сейтқазы Матаевтың кәсіпкерлікпен айналысуына 3 жылға дейін тыйым салуды ақпараттандыру және байланыс комитеті мен Қазақтелеком компаниясына олардың шағымы бойынша 169 миллион теңге өндіріп беруді және төленбеген салық ретінде 216 миллион теңге өндіруді сұрады. Астанада өтіп жатқан сотта Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен оның ұлы Қазтаг агенттігінің жетекшісі Әсет Матаев та сөйледі. Әсет Матаев өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарып, істі рейдерлік деп атады. Мен ешқандай жаза мерзімінен қорықпаймын, айыпты емеспін. Әкем де, шешем де журналист. Біз өткір мәселелерді айттық. Мұның барлығы рейдерлік, аузымызды жабу. Бізге жабылған айыптарға күлкім келеді. Біресе 450, біресе 350 миллион теңге дейді. Мұның барлығы жала, деді ол. Әсет Матаев әкесін екеуін тазамыз деп өздерін қолдаған адамдардың барлығына, журналистер мен қарапайым адамдарға, Ресей журналистер одағына, Қырғызстан мен Тәжікстан журналистеріне, Еуропарламент депутаттарына алғыс білдірді. Одан соң Сейтқазы Матаев сөйлеп, прокуратураның істі дұрыс қарамағанын айтты. Ол мен ешқандай қобалжу жоқ, тағдыр мен түрмеден қашып кете алмайсың, істен ақты факт жоқ, тек болжамдарға сүйеніп отыр, деді. Биыл 22 ақпанда мемлекет қаржысын жымқырған және салықтан жалтарған деген күдікпен ұсталған Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев 24 ақпанда үй қамаққа алынған, 28 наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үй қамаққа алынды. Әкелі балалы Матаевтарға қатысты сот процесі Астанада 23 тамызда басталғантын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.